When the 12 disciples were called,
nang tumawag ng 12 disipulo sa kontinente ng Amerika, inutusan sila ng Panginoon na anupat nais ko na kayo ay maging ganap na katulad ko o ng inyong Ama na nasa langit ay ganap. Katatapos pa lamang ng Panginoon ang kanyang matagumpay, hindi makasarili, at pinakamahalagang misyon dito sa lupa. Pinahintulutan siya nitong sabihin ng may kapangyarihan na siya at ang kanyang Ama at ating Ama ay mga modelo na dapat sundin ng bawat isa sa atin. Ang unang tunay na iniisip ng tao, mukhang ito ay imposibleng gawin. Ganon pa man, magsisimulang magmukhang posible ito kapag naunawaan na para mangyari ito, hindi natin kakayanang mag-isa ang pinakanakamamangha at pinakamalakas na mga tulong na maaaring harapin ng isang tao ay pagiging nandyan lagi. Ang una ay ang mapagbigay at mapagmahal na aplos ng ating walang hanggang Ama na naghahangad na makabalik tayo sa kanyang piling habang buhay. Bilang ating Ama, palagi niyang hinahangad na patawarin ating mga kamalian at kahinaan. Ang mga kasalanan na gagawa, ang pagpapatawad na dulot lamang ng buo at tapat pagsisisi. At bilang isang karagdagan pa dyan, at ang pinakamalaking pagpapakita ng kanyang malawak na pagmamahal para sa bawat isa ng kanyang mga anak, ibinigay niya ang bunga ng trabahong ginawa ng tagapagligtas na ang tawag ay pagbabayad sala. Trabahong ginawa ng tagapagligtas na palaging nanais gawin ang kagustuhan ng Ama para sa kapangyarihan ng bawat isa sa atin. Ipinahayag ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith ang mga sumusunod, at kung susundin mo ang aking mga kautusan at magtitiis hanggang wakas, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung aling kaloob ay pinakamadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos. Ang makalangit na pangakong ito ay posibleng makamit. Ang buhay na walang hanggan ay ang manahan kasama ang ating Ama at ang ating mga pamilya habang buhay. Hindi nga ba dapat ang pangakong ito ang pinakadakilang pagpapala upang gawin natin ang lahat at ibigay ang lahat ng ating kakaya natin sa pagkamit ng mga ipinangako sa atin? Sa pagsisimula ng panunumbalik, nang ang kagilagilalas na gawaan ito ay nasisilayan na ng mga anak ng tao, sinabi ng Panginoon, sa makatwid, o ikaw na humaharap sa paglilingkod sa Diyos, tiyaking pinaglilingkuran mo siya ng buong puso, kakayahan, pag-iisip at lakas, upang ikaw ay makatayong walang sala sa harapan ng Diyos sa huling araw. Ng buong puso, kakayahan, pag-iisip at lakas. Ibig sabihin ay ng buong pagkatao natin. Sinabi ni Pangulong David O. Mackay, ang mayamang pagpapala ay dumadating lamang sa kanila na walang tigil na nagsusumikap. Ang mga pagpapalang ito ay para sa kanila na nagpapalago ng pananampalataya kay Hesus Kristo at sumusunod sa kanyang kagustuhan na magtrabaho, magsakripisyo at magbigay ng lahat ng kanilang natanggap sa pagpapalakas at pagbubuo ng kaharian ng Diyos. Ang pagsasakatuparan ng makalangit na pangako na magkaroon ng buhay na walang hanggan, makamit ang pagiging ganap, at ang maging maligaya habang buhay sa pamilya ay nakaakibat sa tapat na pagpapakita ng ating pananampalataya kay Hesus Kristo. Pagsunod sa mga kautusan, pagtitiis, at pagsusumikap sa buong buhay natin. Hindi umaasa ang Panginoon na gawin natin ang hindi natin kaya. Ang kautusang maging ganap gaya niya ay nagpapalakas sa atin na kamtin ang lahat na makakaya natin. Ang malaman at mapaunlad ang mga talento at kaugalian na pinagpala sa atin ng isang mapagmahal na walang hanggang Ama, na nag-aanyaya sa atin na matanto ang ating potensyal bilang mga anak ng Diyos. Kilala niya tayo. Alam niya ang ating mga kakayahan at ang ating mga limitasyon. Ang pag-anyaya at hamon na maging ganap, na makamtan ang buhay na walang hanggan, ay para sa sangkatauhan. Pagkatapos na ituruyan, hindi kinakailangan na ang tao ay tumakbo ng higit na mabilis sa kanyang lakas. Tinukoy ni Haring Benjamin na kinakailangan siya ay maging masigasig. Nang sa gayon, siya ay magkamit ng gantimpala. Hindi hihilingin ng Diyos ang higit pa sa lahat ng maibibigay natin, sapagkat hindi yan magiging makatarungan. Subalit hindi rin naman niya tatanggapin ang kulang sapagkat ito ay hindi rin gayon. Therefore, Kaya nga, lagi natin ibigay ang lahat na makakaya natin sa paglilingkod sa Diyos at sa mga tao. Maglingkod tayo sa ating mga pamilya at sa ating mga calling sa simbahan sa pinakamainam na paraan. Hanggat maaari, gawin natin lahat ang makakaya natin at maging mas mabuti bawat araw. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa pagbabayad salas na ginawa ng ating tagapagligtas na siyang pinagkakautangan natin ang lahat. Ngunit para maging epektibo ang mga dakilang pagpapalang ito sa buhay natin, kailangan muna nating gawin ang ating bahagi. Sapagkat nalalaman naming naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya sa kabila ng lahat ng ating gagawa. Gawin natin ang lahat ng makakaya natin na may pananampalataya, sigasig, dedikasyon, responsibilidad at pagmamahal at magagawa natin posible ang lahat ng imposible. Iyan ay kung sa isip ng tao ay imposible. Ngunit sa makalangit na pamamagitan ng ating mapagmahal na Ama at ang walang katapusang sakripisyong ginawa ng ating tagapagligtas ay naging pinakadakilang handog, ang pinakamaligayang realidad, ang manahan habang buhay kasama ang Diyos at ang ating mga pamilya. Panalangin ko na maalala natin at pirmihang binabago sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ang ating pangakong ginawa sa ating Ama sa Langit noong tayo ay nabinyagan at matanggap ang bawat isa sa mga ordinansya ng panumbalik na ebanghelyo. Panalangin ko na gagawin natin ang lahat sa ating mga ginaganapan bilang mga asawa, magulang, anak, kapatid, sa ating mga calling, sa pagbabahagi ng ebanghelyo, sa pagsaklolo sa mga nawala, sa pagligtas ng ating mga ninuno, sa ating mga trabaho, at sa ating pang-araw-araw na buhay. Panalangin ko ng mga buhay natin ay mapaghintulot sa atin gaya ni Apostol Pablo kapag ginagawa natin, tinutupad natin ang mga pangangailangan ni Lino na ating Ama sa Langit na lalong magbabasbas sa atin sa buhay na ito ay sa buhay na walang hanggan. Nais niyang mabigay ang lahat na mayroon siya. At sa kanyang pinakadakilang handog sa buhay na walang hanggan, kahit pa sa tunay na iniisip ng tao, ganap na mukhang imposibleng hamon na makamit, pinatotohanan ko ng ating Ama sa Langit ay buhay, ay pinaalam sa atin na posibleng magawa ang imposible. Oo, posibleng nakamtan ang buhay na walang hanggan. Oo, posibleng maging maligaya ngayon at magpakailanman. Ang mga akda ng ganap na plano na naglalaman ng mga dakilang pangakong ito ay ang ating Ama sa Langit at siya ay buhay. Ang kanyang anak, si Jesucristo, ay pinasan sa kanyang sarili ang bigat ng ating mga kasalanan at ang mga walang katarungang nagawa sa mundo hanggang sa huli na tayo ay magiging malaya sa mga dulot nito. Alam kong buhay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Ebanghelyo at ang priesthood ay naipanumbalik sa mundo sa huling pagkakataon sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith. Ngayon, nasa atin na ang napakaraming pagpapala ng mga apostoles at propeta na tinawag ng Diyos para gabayan tayo sa daan ng pabalik sa ating Ama. Si Pangulong Thomas S. Monson ay natawag upang pangunahan ng dakilang trabaho sa huling mga araw. Siya ay propeta ng Diyos. Pinatutuhanan ko yan sa pangalan ni Jesucristo. Amen.